halkani waa Washington Atlanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:30 hirarka efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah bisha ogos waa 17 sannadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
dadka iyagu waxaanu kala kulannay burbur xagga qoyska ah, ilmihii dhallinyaradii teenagerkii oo runtii aad nooga baxday xaggaasi cabitaankeedii, taasoo keentay inay rabshado gacan ka hadal wata oo qoryo laysu qaato oo dad ilma tiro leeg 2-3-4 aynu marayno bil gudaheed.
kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed aadan cali oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee magaalada Seattle, gaar ahaan deegaanka King County, oo ka hadlayay waxyeelada sheeshada. warbixin dhibaatada sheeshada ku aadan ayaad goor dhow maqli doontaan.
qodobada kale aad idaacaddayda subaxnimo saak ku maqli doontaan waxaa ka mid a diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay dalka Indonesia oo shalay dhacday, waxaana ku nafwaayey ilaa 4-10 qof.
kooxda ISIS oo halis gelisay xukuumadda caalamku aqoonsan yahay ee dalka Libya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayda subaxnimo. barnaamijka ciyaaruna ka mid yahay. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
burburka dayurad rakaaba oo laga leeyahay dalka Indonesia oo ay saarayeen 4-10 qof ayaa laga helay gobolka bariga dalkaasi ku yaala ee Papua. diyaaraddan ayaa burburtay xaddii shalay xilli ay ku jirtay duulimaad cimiladuna ay xumayd. dadka ku nool tuulooyin hoos yimaada degmada Bintang ee gobolka Papua ayaa burburka dayuraddan ka helay dhul buuralaya, sida ay sheegtay wasaaradda gaadiidka ee Indonesia. saraakiisha dalka Indonesia oo aan faahfaahin intaasi ka badan bixin ayaa sheegay in weli uu socdo baaritaan lagu xaqiijinayo warkan oo ay dowladda soo gaarsiiyeen dadka deegaanka. dowladda Indonesia ayaa sheegtay in halkaasi loo diray goobta in goobta uu ka dhacay ama diyuuraddan ay ku dhacday oo ku burburtay bariga fog ee dalkaasi loo diray kooxaha gurmadka, si maanta oo isniina ay halkaasi uga bilaabaan howlo ay ku baadi doonayaan meydadka dadkii ku dhintay dayuuradda iyo haddii ay jirto cid ka badbaaday. diyuuraddan oo ay lahayd shirkadda Trigana Air Flight, duulimaadkeeduna ahaa 276 ayaa raadeerka ka luntay 30 daqiiqo kadib markii ay ka duushay axaddii shalay garoonka Santani oo xarun u ah gobolka Jayapura, iyadoo ku sii jeeday magaalada Oksibil oo 50 daqiiqadood u jirtay. rakaab isugu jira 44 qof oo waaweyn, 5 caruura iyo 5 shaqaalihii dayuuradda ahaa ayaa saaraa duulimaadka.
wasiirkii arrimaha gudaha ee maamulka gobolka dadka badan ay ku nool yihiin ee dalka Pakistan ee Punjab ayaa lagu dilay weerar ismiidaamin ah, waxaana lala dilay ilaa 4-10 qof oo kale. Shuja Khaznada ayaa axaddii shalay lagu dilay xilli uu ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala degmada la yidhaahdo Atoj oo qiyaastii 100 kilomitir dhinac waqooyi galbeed ka xigta caasimada dalkaasi ee Islaamabad. goobjoogayaasha ayaa ku soo warramaya in dad gaadhaya ilaa iyo 30 qof ay ku jireen gudaha guriga wasiirka markii qof bam isku soo xidhay uu gudaha u galay oo uu isku qarxiyey, inkastoo ilaaladii wasiirku ay isku dayeen in ay qofkaasi hakiyaan. 10 qof oo ay ku jireen saraakiil booliis ah ayaa ku dhintay burburka guriga wasiirka oo gebi ahaan qaraxaasi weynaa uu dhulka la simay. mas-uuliyiinta Pakistan ayaa sheegay in wasiirka geeriyooday ay beryihii ugu dambeeyey hanjabaad uga imanayeen kooxda mintidka ah ee sunniyiinta ah ee lashkar loo yaqaano, oo weerarada dhimashada leh ee ay u geystaan shiicada lagada tiro badan yahay lagu yaqaano.
wiiraan 18 qof ayaa ku dhimatay dalka Siriya axaddii shalay, duqeymo ay ciidamada dowladda u geysteen magaalada ay mucaaradku maamulaan ee Duuma ee ku dhow caasimada dalkaasi ee Dimashq, sida ay sheegtay koox la socota arrimaha Siriya. duqeyntan oo lala beegsaday goob suuqa ayaa waxaa ku dhaawacmay 200 qof oo kale oo u badnaa dad rayid ah, sida ay sheegtay kooxda la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka Siriya ee fadhigeedu yahay magaalada London. madaxa kooxdan oo la yiraahdo Rami Cabdulraxmaan ayaa sheegay in weeraradan ama wararka hor u dhaca ay helayaan ay sheegayaan in dadka duqeyntan ku dhintay badankood ay dad rayid ahaayeen. Dagaalyahanada mucaaradka ee ku sugan Douma ayaa si joogto ah waxay rasaas weydaarsanayeen ciidamada xukuumadda Bashar al-Assad tan iyo markii uu dalkaasi dagaalka sokeeyay ka bilaabmay muddo haatan ku dhow 5 sanadood. Colaadda Syria ayaa waxa ku dhintay dad lagu qiyaasayo 250 kun oo qof tan iyo bilowgii sanadkii 2011.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. mujtamaca dadka ka soo jeeda bariga dhexe iyo bariga afrika oo ay soomaaliduna ku jirto ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waday olole ka dhan ah sidii loo xidhi lahaa ilaa iyo 11 goobood oo shiishada lagu cabo oo ku yaala magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Maraykanka. arrintan ayaa timi kadib markii 2 toddobaad gudahood rabshado iyo gacanka hadal ka dhacay qaar ka mid ah goobaha lagu dilay goobahan lagu cabo shiishada, halkaas oo lagu dilay 2 wiil oo mid ka mid u dhashay dalka Ethiopia kan kalena uu u dhashay dalka Soomaaliya. haddaba ololahan ka dhanka ah shiishada ee ka socda Seattle waxa warbixinta nooga diyaariyay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
waxa shiishada ama badeecada dadka qaar ay ugu yeeraan ayaa ah tubaako dhadhan loo yeelay oo la gubayo oo qiiq ka soo baxayana la dhex marsiiyo biyo ku dhex jira qalab salka hoose ku wata dhalo ka hor inta aanu qofka jiidin qiiqa tubaakada ilaa uu ka gaaro sambabada. waxa magaalooyin badan oo ka mid a waqooyiga Ameerika, Yurub iyo Afrikaba laga furay baarar ama xarumo shiishada lagu dhuuqo oo mararka qaar rabshado ka dhashaa ay dhallinyaro isku disho. meelaha ay shiishadu dhibaatada ku hayso waxaa ka mid ah magaalada Seattle gobolka Washington ee dalkan Maraykanka oo uu ka bilowday olole dadku ay ku doonayaan in la mamnuuco goobaha lagu dhuuqo ama lagu cabo shiishada. Dr Maxamed Aadan Cali waxa uu ka tirsan yahay wasaaradda caafimaadka ee Seattle, gaar ahaan deegaanka King County, wuxuuna ka mid yahay aqoonyahan u istaagay la dagaalanka shiishada.
dadka iyagu waxaanu kala kulannay burbur xagga qoyska ah, ilmihii dhallinyaradii teenagerkii oo runtii aad nooga xray xaggaasi cabitaankeedii, taasoo keentay inay rabshado gacanka hadal wata oo qoryo laysu qaato oo dad ilma tiro leeg 2-3-4 aynu marayno bil gudaheed oo anta la koobi karin iyo waxa kala soo socdo. marka burbur xagga bulshada ah oo ba-an bay la timid maxaan ku arrintan shiishada, waana arrin runtii halis ah oo mujtamaca Soomaaliya meel kastoo joogaan loo baahan yahay inay u baraarugaan.
shiishada ama cabista badeecada oo ah dhaqan laga soo minguuriyey dadka carabta ah ama ka soo jeeda bariga dhexe iyo hindida sida laga garan karo muusiga badanaa laga shido goobaha lagu cabo ayaa sannadihii u dambeeyey wuxuu ku dhex baahay mujtamacyo kala duwan, gaar ahaan dadka ka soo jeeda bariga afrika oo soomaaliduna ay ku jirto. dr maxamed ayaa ka hadlaya fikrado qaldan oo uu sheegay in dadka dhuuqa shiishada gaar ahaan soomaalidu ay aaminsan yihiin.
waxay u maleynayaan waxay cabayaan inay tahay fruud dhadhan looga dhigay, marka waa ku qaldamayna waxay u haystaan inay cabayaan apple ama fruud ama furaan oo caafimaad bay ka raadinaya dadka qaarkood, waana arrin halisa. waxaa koodkayga ku qaldameen waxay leeyihin waxa kan maadaama ay middle eastern am carabaha naga soo gasheen, hadduu waxwaaba diin oo carab in lagu daydo way wanaagsan tahay bay dadka qaarkoodna ay u haystaanba.
kasakow dhibaatada mujtamaca ay ku hayso shiishadu waxay ku keentaa dhibaatooyin caafimaad sida uu sheegayo dr maxamed aadan.
waa tubaako oo kansar fara badan bay dibada ku wataa. hadday noqon lahayd kansarka ku dhaca bishimaha, hadday noqon lahayd midka sambabada ku dhaca, hadday noqon lahayd intaasoo kansar oo maxaan ku lahda associated with this nicotine iyo ada maxaan ku lahaa dhibaatooyin kaloo kasoo baxaya taaka iyo arrintan waxyaalaha ay wadato waa xagga kansarka. waxaa kaloo iyana markaa fiiri CDC-da hay-adda u qaabilsan maraynka caafimaadka waxay inoo sheegeen one session hal fadhi oo saacad keliya ah oo shiishada la dhex fadhiyo waxay u dhigantaa 200 sigaar qof cabay. marka dadkaygu waa inay dareemaan 200 sigaar qof wuxuu ku cabi karayaa week iyo wax ka badan ama bilooyin. marka adigoo hal saac keliya aad meeshan shiishada fadhiday oo buuq iyo baaqdeeda iyo qaacida ku dhex jiray waxay u dhigantaa intaasoo 100. marka dadkuna sigaarka markay cabaan muddo ayuu kusoo baxaa sannado kadib 10-20 sano kusoo baxaa, laakiin geedka kan cabitaankiisa waxay soo dedejinaysaa kansarkii sambabadee ku dhici lahaa. dadka iyaguna dhibaatooyin xagga maskaxda haysa darteed baa laga yaabaa inay ismaahinayaan howlo badan oo ku furan adduunka, laakiin tani halkii ma aha. marka dhibaatooyin kale caafimaadka ee ku furan ee imaan kara waxaa ka mid ah oo runtii infectious disease baa laga qaadaa cudurada faafa, TB-da meesha lagu kala qaadaa, hepatitis B, cagaarshowga B iyo C baa lagu kala qaadi karaa sababtoo maadaama waxaa la shargaraynaya waa dhuun yar oo la wada sheer garaynayo xitaa dumar kana runtii waa la sheegay ayagoo caba inkastoo indhahaana saarin anagu dad baan u dirnay meeshaasi laakiin dumarka waxa la sheegay inay guryahooda ku cabaan iyana waa uga digaya dumarka daada dhalmada ku jira in ay ka fogaadaan
duqa magaalada Siyaarle Ida Muray ayaa bilowgay bishan ku dhawaaqay in magaaladu ay qaadayso talaabooyin lagu xirayo ilaa iyo 12 goobood ama baar oo lagu dhuuqo badeecada Dr. Maxamed Aadan waxa uu ka mid ahaa xubno la kulmay duqa Siyaarle oo arrimahan ay ka wada hadleen
arintan waxay ahayd last year mar dhibaato tan oo kale na qabsatay oo wiil Soomaali ah lagu dilay iridka maxalliga jiray meel hulka baar la yiraahdo Seattle ku taala ayaa wuxuu nasiib u helay maxalliga jiray mayarka in waalidkii dhalay ilmahaasi uu runtii la hadlo la kulmo waa loo cawday marka arintii mayarka muddo u soo socotay haddana waxaa nagu soo laba kacleeyay oo sanad wiigii hore dhamaadkii July in ay two incidences ay dhaceen
laba dhacdo
wiil oo laba dhacdo wiil baa lagu tiray meel degmada ka yar fog oo Seattle ka yar baxsana federaal wiil la dhaho haddana wiilkii askiisii wiilkii kasoo qayb galaasna lagu dilay arin aan la garanayn waxay tahay wixii oo dhanna waxa ay rugto la gashay in ay gangs iyo shiisha iyo wax noocaas oo kala marka mayorku maalintii mandayd ahayd wuu ino yeeray annaga Somali Health Board members ah iyo community oo dhan oo East Africanka ah iyo Asianka iyo immigrant oo dhan waxa u suur gashay mayorka inuu nagu dul akhriyo annaguna aanu taageernay inuu iridaha u xiro 12 xarumood oo hulka baaris ama hulka launch loo yaqaano
Sheikh Maxamed Ilaaye oo imaamka ah Masjid Nur magaalada Seattle ayaa ka warramay dhibaatada ay sheeshada bulshada ku hayso ee duqa magaaladana ay la wadaageen
yani siyarka meelaha lagu iibiyo waa doktoro een colaado wax la sameeyaa daba loo eegaa ilma yani 20 jir ka yar ama laga ma iibiyo waxaana ID isa la weydiyaa halkan ma jirto cid ID weydiinaysa waxa taga 10 jir waxa taga 9 jir waxa taga ka yar ee waxa taga qof weyn ku yani ma jirto wiil gabad ee xaruf faraha ku jirta ma jirto marka meelaha naga xilbay ilaadeen
Sheikh Maxamed Ilaaye ayaa iga waramay dadaal ay dhinaca kale ka wadeen culimada masaajida oo ay sheeshada kaga soo horjeedaan
imiga dhawayde waxaan sameeyney inaan dadka de ka saxeexno nidaahno in dibka uu bulshada ku hayo wad ogtihiin yani waxa weeyaan saaxay in hawsha aan ka hortagno oo aan joojino ilaa hadda waxaan helay 2500 oo saxeex baa in muxuu ahaa ururii oo arrinta laga hortagayo waxa loo balansan yahay in sida holka in banaan baxan ku sameyno ee ka hortagno shariicadu way naga xaraamisay wixii nafteena dhibaya ama caafimaadkeena dhibaya ama diinteena dhibaya ama dhibaya ee muxuu aqalkeena dhibaya geedkan shishaduna intaba u dhibaya shantii diintu helinaysiiba waa u dhibaya saa darteed xukumkeedu waa xaraam isku afuqsiin culimadu
maaha Seattle oo kaliya waxa dhibaato inta la mid ah ay shishadu ku haysa Soomaalida ku dhaqan magaalooyinka ku yaala guud ahaan qoyiga Amerika Haashi Shaafi waxa uu ka mid yahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa Soomaalida gobolka Minnesota waana gudoomiyaha hay'adda Somali Action Alliance ee fadhigeedu yahay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota
Soomaali waa xusta dadka shaqalaanta lagu yiqeynayo dibad meelaha ku ciyaara ama turub waqti badan ay isay qaadi jiraan in ay ku soo jeedaan shaqadana shaqalaantana ay keenisay naga qof shaqo haysta ama iskuul leh ama dhisan kara ama heli kara shaqo ama wax baran kara inuu kulmiyo waqtigiisa habeenkii inuu ku soo jeedo si shaqalaha ku cado waxay runtii waayaan darro u tahay mujtamaaca oo dhan
la dagaalanka shishada ee gobolada Mareykanka qaar sida Washington oo kale ayaa waxaa laga yaabaa inay saacidaan sharciyada goboladaasi oo qaba in xarumahan ay si sharci darro ah ku shaqeeyaan maadaama sharciga goboladaasi uusan ogolayn in wax qiiqaya lagu huriyo guri ama goob xiran
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo koobayay.
Halka aad nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington, sidii aad warkaba ku maqlayseen, waxaa shalay ku burburtay dalka Indonesia diyaarad 8-14 qof oo rakaaba. Waxna marar wararka horodhaca ay sheegayaan in la helay haraaga burburka diyaaradaasi arintan ayaa ku beegmaysa iyada oo sanadkan ay shilal kala duwan soo food saareen diyaaradaha laga leeyahay dalalka ku yaala qaarada Aasiya hadaba dhacdan iyo waliba sababaha keenaya shilalka diyaaradaha ee ku soo noqnoqonaya diyaaradahan ayaan ka wareysanay Axmed Cilmi Guure oo ahaa duuliye ka tirsanaa shirkadda Somali Airline aqoon durugsan u leh dhinaca duulimaadka diyaaradaha isagoo ku sugan Canada ayuu qadka taleefanka ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar oo studio ay ugu heliya
diyaaradaas waxay ka soo kacday laba magaalo suudhow ay u kala socotay waana duulimaad gaaban ayuu ahaay waxaan iska leeyahay shirkad leedo Trigana Air Service leedo oo wadanka gudihiisa leh ka shaqeyso ayaa diyaaradda noocdan waxaa leedahay ATR 42 waxaana sameeyay muxuu ahaa dalka Faransiiska qolyin kaas ma Airbus diyaaradaha weyn ayaa ayagana nuqulo sameeyo oo diyaaradaas waxa weeye waa diyaarad biskii u yahay dalka Faransiiska laga sameeyo marka iyo diyaaradda tan markii ay soo degay rafii ayay hal mar waxay sheegtay in aragtida ay gaaban tahay ay sheegtay markii ku xigtay kulli war laga maheelin oo communication ama wax isgaarsiin ah waxa u dambeysay kaliya ayuu dhaho ayuu yiraahdo muxuu ahaa aragtida ayaa yar marka taas macnaheedu waxa loo fasiri karaa in diyaaradaas ay buur ku dhacday laakiin buurta hataa markii ku dhacayso uusan bayloka ka warqabin meesha uu joogo marka bixitaankaas iyo mataqaan impactkii isku mar ay ahaayeen marka taas ayay kulligii ku dhacday sidaa warbixinada soo sheegay
marka warbixinada hordhaca ilaa shalay wakaaladda wararka qorayeen ilaa saako kale waxay u badan yihiin in shilkan inay sababtay wax ugu weyn uu yahay marka faallooyinka laga saaro cimilada oo xun
waa dhici kartaa kulli horta boqolkiiba boqol lama dhihi karo wixii dhacaada lama yaqaano laakiin waxay u badan tahay cimilada xun haddii hataa cimilada xun tahay bayloodka dib ugu yahay mar walba meesha uu joogo iyo dhulku intuu u jiro iyo airborki iyo haddii wax kasta uu mataqaanaa la socdo waxaan u malaynayaa inay yaraanayso mataqaanaa shilalka noocaas oo kale ah laakiin kulli hadda oon baaritaan lama samaynin oo lama helin waxaa loo yaqaano black boxka lama helin oo badanaa lagu ogaado wixii meesha ka dhacay marka kulli oon saadaalina maal ilaa hadda wax cad kulli ma jiraan
dhinacan eeshiya diyaaradaheedii waa lasoo galay oo mar diyaarada la waayo iyo qaarkood maray dhacaan iyo qaarkood mar lasoo rido iyo qaarkood meela jaanay cilib dhigeen la waayay maxaa keenaya sida shilalkan badan ee diyaaradaha dhinaca eeshiyada shishe isaga kala goosha
waay horta shilalkan badan haddii si loo fasiro shilal badan maaha marka loo fiiriyo diyaaradaha adduunka la kaco eeshiyada waa aragto wadamo badan oo aada u dad badan waaye marka intaa waxa waaye diyaarado badan ayaa mataqaana ay gataan diyaarado badan ay mataqaana ay hawad ku jiro marka lama dhihi karo keliya oon waa ku badan yihiin marka inta diyaarado hawad ku jirto inta dhacdo waxa waaye wax aada u yar waaye geli ahaan arrintana waa jirtaa oo runtii eeshiya gaar ahaan loonis bay waa jirtaa oo waa marka la fiiriyo dhowr shilal oo dhacay oo ka dhacay wadamadan eeshiya waxaa lala xijiyey inay tahay respect oo waxa laga yaabaa kabtanka qalad galay inuusan bilotka usheegi karin o dhihi karin qaladkaasaa gashay culture-ka oo ixtiraam iyo noocaas kulli warbixino badana waa laga qoray taas kulliba waa isko waxyaaba mataqaanaa la sheego waayo laakiin saas uguma sii badno inkastoo ixtiraamkaas is ixtiraamaan jiro oo se u jeedo khalad arkaayo ayaa laga yaabaa inuu ka aamuso markaad isku celisid kulley dhicitaankaas dhacay kulleyba wixii hadda la baaray oon dhan waa la helay waxayn u bateen qaladaad ay bilotka galeen diyaaradaha kulleyba aada ayay mataqaana diyaarada wanaagsan waaye hadda daan kasoo qaday diyaarada hadda maanta dhacday oo faransiiska lagu sameeyo waa diyaarad mataqaana rikoorka aada u fiican yahay adduunka gaar ahaan mataqaanaa duunwaaga gaagaaban
waan gartay dad badan baa dood waxay ka muujiyaan oo yidhaahdaan dee aada uga baqa diyaaradaha markayba maqlaan safar diyaaradeed oo gaadi ka doorbida xagga ammaanka marka horta diyaaradaha iyo gaadiidka dhulka mara iyamaa ammaan badan
arrintaas horta marar badana wax laga qoray oo haddii laysbarbardhigo waxaa boqolkiiba labaatan nabadgelyadii raacsan tahay dhanka duulimaadka ayaa layihahda macnaha inaad hadda inta muxuu aha waxaa jirta adiga hadda washington inaad washington kasoo guushid oo aada soo aadid kasoo qabo minneapolis oo kale aad ama ohio oo gaari usoo qaadatid iyo haddaad diyaarad soo qaadato waxaad boqolkiiba labaatan aad saf tahay inaad diyaarad soo qaadato
waan gartay waxaad soo hadal qaaday inay ammaanka diyaaradaha ama duulimaadyada door weyn ka ciyaaraan duuliyaasha bal iga waran sidee baad u aragtaa duuliyaashan deegaanada soomaalida ku dhowda isaga kala guusha
sida aada la socoto wadanka gudihiisa diyaarado badan ayaa gudaha ka duulo oo aado gobolada aado mas-uuliyad ayaa ka saaran dowladda wasaaradda gaadiidka gaar ahaan waaxda duulista hawada in ay ogaadaan duuliyotayaasha diyaaradaas ku duulaayo aqoontooda iyo gaar ahaan diyaaradaha meesha ka duulaayo muxuu ahaa inay yihiin diyaarado lasoo jeedureeyey oo saacadihii loo baahnaay soo qaatay diyaaradda markii muddo badan guusha waa dad ayay gashaa oo kala duduwan marka dadka soomaalida oo diyaaradaha u raacayo gobolada aadaayo dad mataqaanaa aqoon saasi u leh maaha iyo dadka caadiga xataa ka duulaayo yurub iyo maalba ka duulaayo aqoontooda diyaaradood kuma xirno marka maamulka waaxda hawada soomaaliya وزارة الجيب هي مسؤولة سنة إن دبينها دبنتب جلوي للسوق وضد كان كمان الراشية يمالها في الجرنة لكن إن الخبير إن يعرضه وطبعاً عدد ليه بلوتياشن بلوتيال لا يسميه الصحيين ولا بارو الأولاده.
كاسي وحو أها أحمد علمي قوري أو أها دولية كتير سنة شركة دي سومالي أيرلين أقون دروكسن أوله دينعا دوليمات كا ديارة ده هايساقو كوسوغن دلك كندا إيو خط كا تليفون كا إيقو رميال كتكلا سعوتين واللان تافكا سومالي جاي فيو اي
ولي فيو اي عيادنا قدقي سنيسان ururka jamacadda carabta ayaa ku baaqay oo ugu baaqay xubnaha ururka inay isugu yimaadaan kulan degdeg ah maalinta birta ah ee talaadada kadib markii ay codsi ka heleen xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Libya. Xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee Libya ayaa codsi u dirtay jamacadda carabta kadib markii ay weerar kala kulantay ama weerar xoogan kaga yimaadeen Maleeshiyaad ka tirsan kooxda dowladda Islaamiga ah. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo haya.
Xukuumadda dalka Liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada Tobruk ayaa caawimo ka dalbatay isbahaysiga gobolka waxana codsigani daba socday kadib markii 19 qof lagu dilay toddobaadkii in la dhaafay magaalada Xeebeedda Sirta. Maleeshiya ka tirsan ISIS ayaa bishii Juun la wareegay gacan ku haynta magaaladan waxayna ku dhawaaqeen in ay joogaan ugu yaraan 3 goobood oo ka tirsan dalka Liibiya. Kooxda ISIS ayaa marar kala duwan sameeyay fal qudgooyo ah iyaga oo ka faa'iideysanaya qaska iyo jahawareer ka jira dalka Liibiya. Qaar ka mid ah dalalka bariga dhexe ayaa ka qayb qaadanaya isbahaysi Mareykanka hoggaaminaya oo ka dhan ah kooxda ISIS ee ku sugan Iraq iyo dalka Syria. Laakiin kooxda ISIS ee ku sugan dalka Liibiya waxa weerar ku qaaday oo keliya Masar iyo Imaaraadka Carabta. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya, Maxamed Al-Dayri, ayaa sanadkan bilowgiisii beesha caalamka ka codsaday inay ka gacan siiyaan ciidamada dalka Liibiya dhinaca la dagaalanka argagixisada oo ay ku jirto kooxda ISIS. Maalintii Sabtida ayaa howlgalka qaramada midoobay ee dalka Liibiya uu ugu baaqay dadka reer Liibiya in ay dhinac iska dhigaan kala aragti duwanaanshaha dhex yaalla, isla markaana ay u soo jeestaan in ay iska dhiciyaan kooxda Daacish. Joogitaanka kooxda ISIS ayaa sii hurinaya xaaladda cakiran ee dalkaasi ku sugan yahay, halkaas oo ay awoodda ku loolamayaan Maleeshiyaad kala duwan iyo laba xukuumadood. Xukuumad ka mid ah oo caalamku aqoonsan yahay ayaa degan magaalada Tobruk, halka xukuumad kalena ay ku sugan tahay magaalada caasimadda ah ee Tripoli. Kadib markii awoodda laga turay hoggaamiyihii hore ee dalka Liibiya Muammar al-Qaddafi, waxaa socday dadaallo la doonayo in dalka Liibiya dib loogu dhiso, hase ahaatee marna lagama gungaarin. Waxaana marar kala duwan caano bacaad lagu lisay noqday isku dayo ay qaramada midoobay doonaysay in ay heshiis nabadeed dhex dhigto dhinacyada ku loolamaya awoodda dalkaas.
Abdu Masanta Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi la socodsiinay.
Haatana dhigisteel waxaad ku soo dhawaatan wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha, gaar ahaan ciyaartii sida weyn isha loogu hayay shalay ee Chelsea iyo Man City. Maxamuud Mascade ayaa kala sheekaystay ku sugan Minnesota. Maxamuudo, shalay ciyaaro kala duwan baa dalka Ingiriiska ka dhacay, gaar ahaan ciyaar baa aad isha loogu hayay. Waxaad iga warantaa ciyaartii Chelsea iyo Man City, maxay ku dhamaatay horta?
Ciyaartu qaybtii hore waxay ahayd ciyaar ay ku gacan saraysay kooxda Manchester City oo gool aad u qurux badan oo xilladaysanaya waxa u dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Sergio Aguero oo afka hore uga ciyaara ee kooxda Manchester City. Qaybtii dambe marka la isku soo laaftay garoonka, tababare Jose Mourinho wuxuu isku dayay inuu dhinaca farsamada wax ka bedelo, ciyaaryahanno khadka dhexe iyo difaaca wax ka bedbedelo. Waxaa la xusi karaa ciyaaryahan John Terry oo ah kabtanka kooxda oo nin muddo fara badan naadigan u ciyaaraya. Intii uu macalinku ahaa Jose Mourinho, labadii kale uu macalinka ahaa kooxdana weligii ma aanu bedelin ciyaaryahankaasi. Habeenkii xalay ahaa marka ciyaaryahankaas ciyaarta ayuu ka saaray, nin dhalinyaro uu la yiraahdo Zuma ayuu kusoo bedelay. Meeshii lalahaa kooxda way soo wanaagsanaanaysaa, inaanay wanaagsanaanin oo sida laba gool laga dhaliyay Vincent Kompany ciyaaryahanka leh oo difaac uga ciyaara kooxda Manchester City ayaa gool madax ku dhaliyay. Sidoo kale ciyaaryahan kale ayaa isaguna kooxda goolkii quusta goolkii saddexaad u dhaliyay ciyaaranka la yiraahdo Fernandinho Brazilian-ka qadka dhexe kaga dheela. Intay ciyaartu socotay waxaa wacdaro muujinayay oo qaabka iyo hanaanka ciyaarta ee Manchester City sanadkan inuu wax ku soo kordhiyay laga dareemayo ciyaaryahankii Raheem Sterling oo kooxda Manchester City kasoo iibsatay Liverpool. Ciyaaryahankaasi oo dabcan lacag aad u fara badan ugu kacay kooxda oo gaaraysa ilaa iyo 100 million oo geniga Ingiriiska. Marka waxaa laga dareemayay garoonka in ciyaaryahankaasi lacagtii laga soo bixiyay aanay khasaare ahayn.
Waan gartay. Horta waxaan maqlaa Maxamuudow anaga iyo dhageystayaashuba dee 100 million ba hebi laga bixisay ciyaartoygaas oo kale. Lacagtaas yaa qaata horta?
Kooxaha kubadda cagtu waxay lacagta ku kala sameeyaan ee kala iibsiga ciyaartoydan. Bimatalan koox ayaa ciyaaryahan yar soo barbaarinaysa, heshiis dheer bay la galaysaa. Muddada heshiiska dheer kula jirto haddii ciyaaryahanka qabkiisa ciyaareed uu kor u kaco, waxaa dhacday in kooxo kale oo waaweyn ay soo doontaan. Marka kooxda ayaa iskale heshiiska ciyaartoygan uu ku jiro, marka ciday rabta ayay ka gedi kartaa
inuu
ciyaaryahanka u gol yahay. Lacagta marka ka timaada waxaa qaadata kooxda.
Marka aan ku weydiiyo ciyaartoyga laftigiisu muxuu faa'iidaya marka isagu?
Ciyaartoygu wuxuu faa'iidayaa dabcan, tusaale ahaan hadduu ciyaaryahanku koox u joogay, bilmatalan mushaarkiisu ahaa 20,000 toddobaadkii, marka koox kale laga iibiyo oo banoonigiisina uu soo fiicnaaday oo heer wanaagsan u yimid, kooxda kale lagama iibinayo ilaa ay kooxda ciyaartoygu heshiis wada galaan. Heshiiskaasi waa in isaguna uu codsado mushaar intaa leeg, oo bilmatalan uu yidhaahdo anigu mushaarkaasaan u qalmaa ha la isiiyo.
Marka wiigii baa la siinayaa lacag badan.
Tusaale ahaan hadda ciyaaryahankan Mesut Özil oo kale kooxda Arsenal markay soo gadanaysay 150 million ayay ku saxiixday. Ciyaartoygan hadda Messi oo kale kooxda Barcelona la jooga intuu naadiga u dheelayay dhowrkiisana marba contractis wax laga bedelo lacagta loo kordhiya, iyadoo mar walba la qiimeynayo marka ciyaartoygu marka uu ciyaarayo garoomada ku jiro, hadba wanaagiisa iyo kubadiisu xeerka ay joogto.
Lacagtan malaayiinka dollara ee kooxdu bixinayso ciyaartoygu ku soo iibsan xagga keenta iyadu?
Dhinacyo fara badan bay kaga timaadaa. Dhinaca xayeysiimaha iyo telefishinada ciyaaraha soo gudbiya way ka helaan. Dhinaca kale waxay ka helaan maaliyadaha ay ku ciyaaraan magacyada ku qoran. Dhinacyada faraha badan ayay kooxdu kasoo gashay, iyo weliba dabcan dee garoonka ay ku ciyaaraan kooxba kooxday ka garoon weyn tahay way ka dakhli badan.
Waan gartay. Dheesha faqriga la tuuriya hal toddobaad mushaharkeeda hadii lagu siiyo Maxamuudo?
Maad waalan tahay 350,000 oo dollar ciyaartooyda qaar ka mid a, oo dollar ma ahane pound ayaa ciyaartooyda qaarkood ku shaqeeyaan.
Waan garto. Waa ilaa 500,000 dollar baa toddobaadka lagu shaqeynaya. Aad ood u mahadsan tahay Maxamuud Mascade.
aad ood mahadsan yihiin Maxamuud Sacade iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Idaacaddeennii gabagabaha ayay maraysaa. Ismaaciil, bal mid ka mid a qodobada warka ugu door karoon.
Mahadsanid Maxamed. Wararkii wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka gobolka dadka badan ay ku nool yihiin ee dalka Pakistan ee Punjab ayaa lagu dilay weerar ismidaamin ah, waxaana la dhintay ilaa 14 qof oo kale. Shalay Axadii ayaa lagu dilay isagoo ku sugnaa gurigiisa degmada lagu magacaabo Atok oo qiyaastii 100 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta caasimada dalkaas ee Islaamabaad. Caasimada dalka Pakistan ee ahda Islaamabaad, goobjoogayaal ayaa sheegay in dad gaaraya 30 qof ay gurigaas ku sugnaayeen xilligii weerar ku dhacay. Burburka dayuurad rakaab ah oo laga leeyahay dalka Indonesia oo ay saraayeen ilaa 40 qof ayaa laga helay gobolka bariga dalkaasi ku yaala ee Baabu. Diyaaradan ayaa burburtay Axadii shalay xilli ay ku jirtay duulimaad, cimiladuna ay aad u xumayn. Dadka ku nool tuulooyinka hoos yimaada degmada Bintang ee gobolka Baabu ayaa burburka diyaaradan ka helay dhul buuraley ah, sida ay sheegtay wasaaradda gaadiidka ee dalka Indonesia. Saraakiisha dalka Indonesia oon faahfaahin arintaas ka bixin ayaa sheegay in weli uu socdo baaritaan lagu xaqiijinayo warkan oo ay dowladda soo gaadhsiiyeen dadka deegaanku. Dowladda Indonesia ayaa sidoo kale sheegtay in halkaasi loo diray goobta ay diyaaradani ku burburtay ee bariga fog ee dalkaas si khubaro soo baara arintaasi maanta oo Isniin ay halkaas uga bilaabaan howlo ay ku baadi doonayaan midadka dadkii dhintay dayuuradaas iyo haddii ay jirto cid ka badbaaday.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.